Leyer Adatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2011-nji ýylyň 16-njy dekabry hepdeniň anyny. Habarlar günleri we gödetim programmalarymyzdan üzülen 1 sagatlyk gepleşigimizi diqqatiňizi hödürleýär. Bozul bilen günüm habarlaryny eňlän. Mikrofon öňünde Merdan Karyp.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny. Türkmenistanyň Özerk ministriniň Azatlyk radiosyna beren interwýusundan soň onuň maskara agzalarynyň biriniň şirketi ýapyldy. Gazagystandaky protestlerde 10 adam öldi. Sagyr lakmy bilen tanalan söwüşçe ömürlik türmet sogulgy berildi. Indi şu we beýle kabarlaryň dolurak mazmuny. Türkmenistanyň Özerk medeniýet we turizm ministri Geldimurat Nurmuhammedow ýurdun başyndaky siýasy partiýanyň bi-kanundygyny aýdyp, Azatlyk radiosyna interwiu berenden soň onuň maskala agzalarynyň biriniň Esfabatda guruluş şirketi ýapylypdyr. Nurmuhammedowyň aýtmagyna görä, Milli Hupsuzlyk ministrliginiň salygat we maýly gullukларynyň resmiýleri kärhananyň ýapmak barydaky diýişli gurkuzma bilen tanystyryp, mundan başga goşmaça düşündiriş bermändirler. Nurmuhammedowyň pikirini gören bu hereket onuň radioda eden kommentariýleri sebäpli siýasy matlap bilen amala aşyrylan iş bolupdyr. Gazagystanyň gunwatyrındaky Jana özen şäherinde protestçiler bilen hopsuzlyk güýçleriniň arasyndaky çakmaşykda azyndan 10 adam öldi. Bu barada ýurdun prokuraturasy habar berýär. Döwlet ýetirilindäki Kazmunay gaz nebit kärhanasynyň ýüzlerçe işgäri ýokary aýlyk hakyny has oňat iş şertlerini talap edip protest geçirýär. Muňa gowlet demonstrantçy protest geçiren üçin işinden gowuldy. Ýöne muňa garamazdan protest çäreleri dowam edýär. Dağıstan'da meşhur jurnalisti näwelli bir hücumçı atıp öldürdü. Dağıstan'da hepçilik çıkan Çernavik gazetinin baş redaktörü ve neşerçisi Hacı Murat Kamalov Mahaçkala'da öldürüldü. Dağıstan'ın Derinov komitetinin başlığı Resul Timirbekov söylediydi.
Следствие рассматривает различные версии убийства Камалова, в том числе его профессиональную деятельность.
Derinow Kamalowyň öldürilmegi bilen baglylykda bir näçe mümkinçiligi, şol sanda onuň professional işini hem öwrenýär, diýip Timirbekow belledi. Çernavik neşere esasan polisiýanyň islamçy söwüşçilere garşy alyp barýan görüşünde amala aşyrýan kanun bozmalary barada giňden maglumat berýärdi. Dağıstanda Kamalowa bolşy al hüjümler ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Resmiýler muny Kawkaz regionunda islam döwletini döretmek isleýän söwüşçileriň amala aşyrýandygyny öňe sürýär.
Azatlyk radiosy. Habarlar.
Azatlyk radiosy. Habarlar.
Türkiýanyň premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan prezident Nikolay Sarkozy ýüzlenip, Fransiýada Osmanly türkleriň ermenilere garşy genotsidi amala aşyrandygyny inkar edilmegini cenayet iş hukumunda kesitlecek kanunu bögötlemeye çağırıptır. Bu arada Anadolu Havar Agentliği mağlumat veriyer. Mağlumata layıklıkta Erdoğan Nikolay Sarkozy'a yollan hatındı. Eğer de Fransiýanyň parlamenti bu kanunu makullusu, onda bunu iki yurdun öz aratnaşıklarını oňsuz täsirini ýitirjekdigini bellepdir. Ermenistanyň ýygtymagyna görä birinji jahan urşy döwründe Osman imperiýasy darga başlandy. 1,5 million ugly ermeni türkler tarapyndan öldürilipdir. Türkiýe genotsid sözüniň ulanylmagyna garşy çykyp, şol döwürde 300 mingden 500 miň aralygynda ermeniniň azyndan sonsuzda türkiň hem öldürildigini öňe sürýär. Fransiýanyň Asak palatasy bu kanun proýektini 20-nji dekabrda mastaqlaşar. Yaponiýada resmiýler Fukushima atom elektrik stansiýasyndaky reaktorlardan syzmalaryň dogry togtadylandygyny, netijede ol ýerdäki krizisiň hem soňlanandygyny ma'lum etdiler. Mundan 9 ay özel Yaponiýada ýüze çykan ýer titreme we deňizde düren tsunami atom stansiýasynyň reaktorlaryna zepir etiripdi. Netijede dehkanyň reaktorlarından howa we suw radiasiýasy başlapdy. Fukushima atom dehkasynyň töwereginde aktiwitdi. Ýenizim radiasiýanyň derejesi juda ýokary bolmagyna galýar. Käbir regionlarda bolsa geljek 30 ýylyň dowamynda hem ýasap bolmaz. Fransiyada şagal lakmy bilen tanalýan söwüşüji Karlos ömürlik türme tutuklygyna hukm edildi. Ol 1982-83 ýyllar aralygynda Fransiýada 4 bomba hüjümini amala aşyrmakda günäli tapyldy. Bu partlamanyň netijesinde 11 adam ölüp, 140 çemesi adam hem yaralanypdy. Venezuela'da doğulan ve Atlada Ramirez Sanchez olan bu terörçü sul hücumlara iltisinin bolmandığını aydiyar. 62 yaşlı Ramirez 1975 yılda 3 adamı öldürmeyi amala asarandığı için hedir hem ömür türme tutuklugunda ötüyor. Bir vaxtla Ramirez dünyanın en köp gözlenen halkalı cinayetçilerinin biridi. Çaklamalara göre onu Sovet blogu ve yakın gün doğru koldaptır. Adaldyň nejeler siz günüň mukhabarlarynyň käbirleri bilen gün eferde tanış boldyňyz. Biz özüňizi plesiklerimizi dowam etdirýärdi azatlaryň tolkunlarynda galyň.